Αντανακλάσεις, πολιτιστικές αντανακλάσεις από ήχος της εβδομάδας που πέρασε με αφορμή ένα ή και περισσότερα γεγονότα, αυτό είναι το ζητούμενο. Οι αντανακλάσεις δίνουν βήμα σε δημιουργούς που τολμούν, αναδεικνύουν τη δουλειά τους, προτείνουν και αποτρέπουν. Το πολιτιστικό τοπίο γίνεται πιο ευπρόσιτο στο κοινό όταν φιλτράρεται από τους ίδιους τους δημιουργούς. Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Έλληνα Νεοφωτίστου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στην κονσόλα του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Ξεκίνημα με γένους θηλυκού, με μια ιέρια της γαλλικής μουσικής σκηνής, η οποία εδώ συνοδεύεται αν η μνήμη μου δεν με πατά από τον Αλέν Ντελόν, Νταλιντά, Παγόλα.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
tu ces moments.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle.
Parole,
que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Αντανακλάσεις, μιας διοργάνωσης όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης που έληξε την περασμένη Κυριακή, αντανακλάσεις που μας οδηγούν όμως σε μονοπάτια πολιτιστικής πρότασης μέσα από δύο γυναίκες, αυτή είναι η σημερινή επιλογή μας. Θέλω να έρθω να σε δω να χορεύεις κάποια στιγμή, ζητάει ο ήρωας της ταινίας του Γιώργου Γούση «Μαγνητικά παιδεία», που ανάμεσα στα 6 βραβεία που κέρδισε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι και αυτό της ΕΡΤ. Η Έλενα, η ηρωίδα της ταινίας, του απαντά «Να έρθεις, αλλά μάλλον θα είμαι χάλια. Σε πειράζει που θα είμαι χάλια?» Και με αυτόν τον τρόπο, τον τόσο χαρακτηριστικό διάλογο, υποδεχόμαστε τηλεφωνικά την χορεύτρια και ηθοποιό Έλενα Τοπαλίδου. Κυρία Τοπαλίδου, χαίρετε.
Χαίρετε.
Είναι χαρακτηριστικός αυτός ο διάλογος και έρχεται να ως κουστούμι επάνω σας.
Ακριβώς.
Χορεύτρια, ηθοποιός, χορεύετε αλήθεια καλά?
Καλούτσικα.
Καλούτσικα. Σε αυτό το διάστημα των 7 ημερών σας είδα ως χορεύτρια ερμηνεύτρια στη στέγη με την ομάδα Dreadlet's Root της Λίντα Καπετανέα στο Stone and Bones, αλλά και ως κινηματογραφική ηθοποιό και μάλιστα αυτό το είδος που οδηγεί τη μυθοπλασία μιας ταινίας σε υπέροχα μονοπάτια. Έλενα Τοπαλίδου, ένα από τα γυναικεία πρόσωπα που σημάδεψαν το φετινό 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τόσο με την παρουσία στα μαγνητικά παιδεία, αλλά και σε ένα μικρό, πολύ μικρό ρόλο στο φιλμάκι της Ζακλίν Λέτζου «Σελήνη 66 ερωτήσεις».
Το οποίο δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να το δω ακόμη, όμως αναμονώ έτσι, να παιχτεί στην Αθήνα και να πάω και εγώ να το δω με το καλό.
Είσαστε μια υπέροχη θεία, ένα μικρό πέρασμα θείας. Είναι λίγο μια θεία δυσκύλια θα λέγαμε, αλλά είναι μια θεία.
Λοιπόν. Είναι τόσο μακρινά, γιατί τα γυρίσματα στα έργα στο σινεμά γίνονται καιρό πριν. Και μετά που έρχεται η στιγμή να δεις το έργο, ξεπηδάει κάτι το οποίο δεν το θυμάσαι πώς είχε γίνει. Ξαφνικά έρχεται, είναι πολύ παράξενο. Λες τώρα πώς ήμουν εκεί, τι έκανα, και έρχονται οι αναμνήσεις, όλα έτσι έγινε και με αυτό το έργο. Τώρα άμα θα το δω θα ξυπνήσουν πολλά.
Νομίζω ότι ναι. Ξυπνάνε και λίγο τα γύρω-γύρω, αυτά που οι θεατές δεν τολμούν ή δεν βλέπουν ποτέ.
Ακριβώς.
Χορεύτρια ή ηθοποιός, θέατρος ή κινηματογράφος, πολλά τα ερωτήματα. Έχετε κάποια απάντηση σε αυτά?
Δεν μπορώ να μην είμαι μέσα μου πάντα χορεύτρια. Εγώ αυτό νιώθω και βασικά και όταν με ρωτούσανε παλιά, όταν ήμουν μόνο χορεύτρια και καμιά φορά μπορεί να με ρωτούσε κάποιος ταξιτής, το χορεύτρια ακούγεται λίγο πιο... Είσαι στο χορευτής, ακούγεται λίγο πιο sick. Δεν ξέρω, έτσι νόμιζα εγώ πάλι το χορευτής. Έλεγα, χορεύτρια νομίζανε ίσως ότι μπορεί να χορεύει στα μπουζού. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν, ξέρεις ότι κάπως...
Η χορεύτρια είναι λίγο...
Είναι λίγο πιο... παράξενο. Και πολλές φορές έλεγα μαθηματικό, γιατί είχα περάσει και στο μαθηματικό, ειδικά άμα δεν ήθελα πολύ να πιάσω κουβέντα. Τώρα... Εγώ τώρα πια λέω ηθοποιός, γιατί και οι προτάσεις που μου γίνονται πλέον είναι περισσότερο για το θέατρο ή για το σινεμά. Όμως είμαι δασκάλα μπαλέτου, έχω πάρα πολλούς μαθητές και πιστεύω πως ο χορός κυλάει στο αίμα μου, δεν μπορεί να φύγει. Είναι η καθημερινότητά μου ούτως ή άλλως. Δηλαδή τη μισή μέρα είμαι μόνο χορεύτρια και δασκάλα και την υπόλοιπη μισή είμαι... Έτσι περισσότερο εκφράζομαι μέσα από το λόγο, μέσα από το θέατρο και το σινεμά. Αυτά τα δύο πάντως έχουν καταφέρει να συνυπάρχουν πολύ τίμια και όμορφα στη ζωή μου και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό και στην τύχη αλλά και στο πώς έτσι με ξέβρασε ο καιρός αυτά τα χρόνια στη ζωή μου.
Ξεκινήσατε με τον Κωνσταντίνο Ρίγο στο χορό.
Ναι, πολύ παλιά, και 93 περίπου.
93. Η υποκριτική μπήκε στη ζωή σας και οφείλω να ομολογήσω ότι με την τελευταία παραγωγή που σας είδα επί σκηνής να χορεύετε, δηλαδή στο Stone and Bones, έχεις πιο πολύ την αίσθηση αυτού του παντρέματος, δηλαδή υποκριτική και χορός. Ναι. Νομίζω ότι δίνεται έμπνευση στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν και τα δύο αυτά εργαλεία που έχετε.
Μακάρι να δίνω έστω και απειροελάχιστη έμπνευση, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στις μέρες μας. Οι άνθρωποι να μπορούν να συγκινούνται, να εμπνέονται έστω και για δευτερόλεπτα και να μπορούν κάτι να κρατούν από αυτό που βλέπουν πάνω στη σκηνή. Εγώ το χρειάζομαι να... και σε αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση που κλήθηκα να είμαι ξανά χορεύτρια, κάποια στιγμή εκεί που το σώμα όσο και να είναι κουράζεται, εξαντλείται ή... Οι πολύ ωραίες πρόβες του χορού έχουν σημαδέψει μια περίοδο της ζωής μου που τώρα πια την έχω λίγο αφήσει πίσω. Κάποια στιγμή είπα όχι, εγώ εδώ θέλω και να... Άλλωστε οι άνθρωποι, η Λίντα και ο Γιώζεφ, ήθελα να φέρω σε αυτό το δημιούργημά τους όλα αυτά τα οποία με βοηθούν και εγώ, οι αυσυριασμοί που έκανα ήταν περισσότερο προς τα εκεί. Και αυτοί χώρεσαν αυτό που είμαι εγώ. Εγώ χώρεσα τη δική τους την πληροφορία και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά... Ήταν σωστό.
Ναι, ήταν μία μίξη. Ήταν ένα μεικτό θέαμα με πολύ δυναμικό χορό, αλλά ταυτόχρονα και με αρκετά εργαλεία της υποκριτικής τέχνης.
Ακριβώς.
Να συνεχίσω ρωτώντας κάτι που συζητήσαμε κατ' ιδίαν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το μοιραστούμε. Υπάρχει σκέψη αυτή η συγκεκριμένη παραγωγή, η οποία είναι παραγωγή, πρέπει να πούμε, της στέγης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και η οποία παρουσιάστηκε και έχει τελειώσει. Υπάρχει μια περίπτωση να ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Είναι αλήθεια αυτό?
Έχουμε ήδη πάει στην Πρατισλάβα και πέρυσι με τον κορονοϊό υπήρχαν μας είχαν καλέσει σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Όμως όλα αυτά, επειδή τελικά ακυρώθηκαν λόγω των συνθήκων, βρεθήκαμε έτσι σε αυτή τη δυσκολία. Δεν έκανε ποτέ, δεν μπορούσε να κάνει πρεμιέρα αυτό το έργο. Δηλαδή ήταν έτοιμο ένα χρόνο πριν και δεν
ήσασταν οι μόνοι. Δεν είστε οι μόνοι.
Ναι, ακριβώς. Ήμασταν συνέχεια στο έργο πρόβας.
Σκεφτόμουν τον Παπαϊωάννου, γι' αυτό λέω. Δεν είσαστε οι μόνοι τελικά από τις παραγωγές.
Όχι μόνοι, γιατί το ίδιο έχει. Ναι, και ο Δημήτρης.
Βέβαια.
Έχετε δίκιο απόλυτο. Νομίζω πολλοί άνθρωποι το
έχουν μείνει, ναι, στο παρπέντε. Λοιπόν, ας πάμε όμως στο διατάφτα, ας πάμε σε μία ταινία. Πρώτο και κύριο, σας ερωτευτήκαμε μέσα από το Μπέλα, μία μικρού μήκους ταινία της Θέλγια Πετράκη, για την οποία θα μιλήσω και στη συνέχεια, γιατί έχει ανέβει στο Netflix, οπότε είναι μία πρόταση και για τους ακροατές. Αλλά τώρα σας είδαμε πραγματικά σε μία ταινία στη Θεσσαλονίκη, στα Μαγνητικά Πεδία του Γιώργου Γούση. Και θέλουμε να μας πείτε, γιατί πραγματικά είναι μια ταινία που τη φοράνε, που την κουβαλάνε δύο ηθοποιοί στις πλάτες τους. Πώς δουλέψατε για αυτή την ταινία?
Ο Γιώργος πριν από δύο μέρες μου στείλε μήνυμα και μου γράψε «Τις κερδίσαμε με την καρδιά μας». Και είναι αλήθεια.
Όντως.
Ναι, γιατί αυτό είναι, αυτή η ταινία είναι ένα παιδί της καραντίνας. Γεννήθηκε από μια ανάγκη που ενώ όλοι οι άνθρωποι ήμασταν απομάκρυοι και δεν μπορούσαμε ούτε να μετακινηθούμε ούτε τίποτα με τις μάσκες το ένα τ' άλλο. Πήρε ο Γιώργος αυτή την απόφαση, τον οποίο ελάχιστα τον γνώριζα μέχρι τότε. Δηλαδή, δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ πολύ γνωστός μου. Όμως έγινε κάπως γνωστός από ένα βίντεο κλιπ που είχαμε κάνει και αμέσως με κέρδισε ο τρόπος του. Και δεν ξέρω, με συγκίνησε αυτό το ένστικτό μου. Δηλαδή, μου έλεγε εδώ πέρα κάτι όμορφο μπορεί να συμβεί. Και με πάρα πολύ σύντομες διαδικασίες είπε: «Θέλω να πάμε στη Κεφαλονιά για 15 μέρες. Εσύ, εγώ, ο Τσιωτσιόπουλος, ο Κουσαλιάρης που είναι ο κάμεραμαν και ο φωτογράφος και όλα αυτά, άλλοι δύο άνθρωποι που είστε υπέροχοι, ηχός και τα λοιπά. Να πάμε 8 άνθρωποι εκεί, να κάτσουμε να μείνουμε μαζί σε ένα σπίτι και να φτιάξουμε μια ιστορία η οποία θα είναι αυτή η γυναίκα, αυτός ο άντρας που θέλουν να θάψουν αυτό το κουτί και τίποτα άλλο». Δηλαδή, την ιστορία την ξέραμε, την είχαμε φανταστεί ποια θα είναι. Δηλαδή, υπήρχε μια φορά και ένα καιρό, ήταν μια γυναίκα, συνάντησε έναν άντρα, έγινε αυτό και αυτό και γύρισανε μετά και αυτά. Δηλαδή,
υπάρχουν όμως ανατροπές, γιατί συνήθως όταν μια γυναίκα συναντάει έναν άντρα, καταλήγει λίγο ερωτικά το όλο θέμα. Εδώ δεν το έχουμε αυτό.
Ναι, δεν το. Όμως υπήρχε.
Υπάρχει. Ναι.
Πιστεύω πως είναι αυτοί οι άνθρωποι ερωτεύτηκαν.
Υπάρχει ένα διάχυτο, αλλά πιο πολύ αγάπης. Όχι...
Αγάπης και ναι. Εμείς το συζητήσαμε και αυτό κάποια στιγμή, αλλά σε ένα δευτερόλεπτο είπαμε όχι μωρέ, να μην το δούμε, δεν χρειάζεται. Δηλαδή μαζί το συμφωνήσαμε, δηλαδή να δούμε την πράξη και είπαμε μα δεν χρειάζεται, δεν είναι αυτό το ζητούμενό μας τώρα εδώ. Όλες οι στιγμές, δηλαδή όλα τα γυρίσματα ήταν αυτοσχεδιασμοί δικοί μας με τον Αντώνη. Δηλαδή ξέραμε ότι θα πάμε εκεί, η ιστορία είναι ότι μόλις τον έχω αφήσει, για παράδειγμα, τον αφήνεις εκεί να πάει να βρει ένα μέρος να μείνει, μετά το συναντάς στην ταβέρνα. Περίπου μήπως να πείτε κάτι τέτοιο, περίπου μήπως να συζητήσετε γύρω από αυτό, δηλαδή να αναφερθεί η θεία, να αναφερθεί το κουτί. Δηλαδή ξέραμε περίπου κάπως να πατήσουμε, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι και πώς θα πούμε. Και μάλιστα εγώ του είχα πει, μα κι άμα δεν βρω τίποτα να πω, μου λέει, σίγουρα θα βρεις κάτι να πεις, θέλει να μην ανησυχείς.
Ναι, όντως, έχεις την αίσθηση ότι έχεις ένα σενάριο στημένο, ενώ επί της ουσίας ήταν ένα παιχνίδι δικό σας.
Είχαμε πάρα πολύ όμορφη σχέση με τον Αντώνη και βασικά περισσότερο από όλα από ό,τι βλέπω και εγώ τώρα στην ταινία που με βλέπω και καταλαβαίνω ότι είμαι ο εαυτός μου, δηλαδή στη ζωή μου εγώ είμαι κάπως έτσι. Δεν είναι, δηλαδή ενώ στην Μπέλα είχα ένα σενάριο πολύ πιο διαφορετικό, έπρεπε να υποδηθώ μια γυναίκα που είναι κάπως αλλιώς. Εδώ δεν σκεφτόμουν ότι υποδίω με κάποια, γιατί αυτή την ιστορία προσωπικά την έχω περάσει, αυτό το τέλμα που φτάνει ένας άνθρωπος καλλιτεχνικά στη ζωή του και σε σχέση με το χορό πάρα πολύ, ότι δεν αντέχω τον εαυτό μου να χορεύω, δεν αντέχω τίποτα γύρω μου που να μου ζητάει πράγματα σε σχέση με το χορό, οπότε αυτό το ήξερα τι είναι. Δεν ήθελα βέβαια να είναι ότι είμαι εγώ ακριβώς με τον άντρα μου, τον Νίκο και τον γιο μου, τον Πέτρο. Εντάξει, το Πέτρος, ο γιος μου όντως λέγεται Πέτρος, αλλά το χρειάστηκα. Μου βγήκε στη σκηνή, μου είπε πες ότι όνομα θες. Όμως εγώ είπα Πέτρος, ίσως γιατί το Πέτρος κάθεται πιο ήσυχα στο στόμα μου, ξέρετε.
Ναι, κρατήσατε και τα ονόματά σας ως ήρωες.
Ναι, οι γιο μας, ναι, αυτό είναι όντως. Και αυτό το συζητήσαμε. Δηλαδή γρήγορα τελείωσαν αυτά. Δεν ήταν ότι έγινε καμιά σοβαρή κουβέντα. Δηλαδή είπαμε, ναι, να σε λένε Έλενα, να τον λένε Αντώνη, έτσι να γίνει. Ναι. Και η σχέση μου με τον Αντώνη και στη ζωή είναι έτσι. Κάπως αυτός δηλαδή λέει πολλά αστεία και εγώ γελάω στα αλήθεια και αυτό το χρησιμοποιήσαμε ενώ πριν δεν τον ήξερα τόσο. Δηλαδή προέκυψε η σχέση μας και αγαπηθήκαμε μέσα από αυτό που κάναμε εκεί εμείς οι δύο οι άνθρωποι ως ρόλοι και τελικά και ως άνθρωποι. Δηλαδή γίνανε φιλαράκια τελικά η Έλενα και ο Αντώνης κατεβαίνοντας αφού έχει πέσει ο Ζόρζ στον γκρεμό κατεβαίνουν πια το βουνό σαν φιλαράκια, που τελικά φιλαράκια γίναμε όντως και στη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο.
Μαγνητικά παιδεία του Γιώργου Γούση, για αυτήν την ταινία μιλάμε με την Έλληνα το Παλίδο, έτσι καλό, είμαστε ραδιόφωνο, οπότε η επανάληψη είναι αναγκαία. Να πούμε λοιπόν ότι είναι η ταινία την οποία είδαμε στη Θεσσαλονίκη, την οποία πραγματικά ερωτευθήκαμε, και να σταματήσω εδώ να σας ρωτήσω μόνο κάτι τελευταίο για τα μαγνητικά παιδεία. Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζουμε αν έχει διανομή προς το παρόν ή όχι, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα?
Αυτή τη στιγμή που με ρωτάτε δυστυχώς δεν γνωρίζω. Όμως είμαι σίγουρη πως αυτό θα το... Μα δυστυχώς δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ναι.
Δεν πειράζει. Είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουμε σε περίπτωση που το μάθουμε.
Ναι,
το καλοκαίρι ήταν για εσάς θέατρο.
Ναι,
έτσι
θέατρο
δεν είναι?
Πολύ. Ναι, θέατρο. Ναι. Κάναμε η Μικρή Επίδαυρο με τον Γιάννο Περλέγκα, το έργο της Αλεξάνδρας Κάπα.
Κάπα, μετά το σπίτι με τα φίδια. Ακριβώς. Ήταν ένα έργο το οποίο ήταν βασισμένο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέατρο ή κινηματογράφος τελικά? Γιατί από ό,τι ξέρω, όταν, δουλεύετε τώρα ξανά.
Τώρα πάλι κάνω δύο ταινίες. Μία μικρού μήκους, μία μεγάλου. Δουλεύω σε πρόβες και δεν έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία όμως. Πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Όταν κάνω το θέατρο με τον τρόπο αυτό που έγινε το καλοκαίρι... Ήμουνα πολύ ευτυχής, οι πρόβες ήταν δημιουργικές πολύ, η επικοινωνία μου με τα παιδιά αυτά ήταν πανέμορφη, η συνεργασία ήταν καλή, όλα. Είχε αυτό που λέμε, είσαι τυχερός και πραγματικά κάνεις κάτι που ακουμπάς και θέλεις να πεις αυτά τα λόγια, θέλεις να τα πεις εκείνη τη στιγμή, να είναι το θέατρο που έχει αυτή την αμεσότητα κτλ. Όταν συμβαίνει πάλι μια ταινία η οποία... Η κάθε ταινία είναι ένας άλλος πλανήτης, μια άλλη ιστορία πάλι τώρα. Δηλαδή αυτό με το Γούση ήταν κάτι μοναδικό, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Από την άλλη η ιστορία με την Θέλγια και την Μπέλα, όπως και πιο παλιά με την Χέλγια που είχαμε κάνει με την Θέλγια Πετράκη. Επίσης ήταν... Δεν μπορώ, είναι τόσο διαφορετικά, πραγματικά είναι τόσο διαφορετικά. Δηλαδή είναι εντελώς άλλο πράγμα να είσαι ηθοποιός στο σινεμά, εντελώς διαφορετικό να είσαι στο θέατρο. Στο θέατρο χρειάζεται να έχεις τον όγκο, τη φωνή, άλλη τεχνική, άλλη τοποθέτηση, άλλο τραγούδισμα ίσως τα λόγια. Ενώ στο σινεμά μπορείς να ψιθυρίζεις ή να μην σκεφτείς αν θα ακουστεί κάτι. Μπορεί να ακουστεί τόσο προσωπικό και να μην πειράζει, δηλαδή να διαβάσει κάποιος από τη μετάφραση απλά. Εγώ, αυτό είναι πολύ πολύ διαφορετικό. Δεν σκέφτεται την τεχνική στο σινεμά, ενώ του όγκου, του ήχου, της φωνής κτλ. Αλλά έχεις την αίσθηση της κάμερας, πώς το στρίψεις, που είναι η κάμερα. Είναι τόσο διαφορετικά και τόσο ενδιαφέροντα και τα δύο.
Σας ευχόμαστε να τα κάνετε όλα αυτά. Όπως παραδείγματος χάρη να συνεχίσετε και τη διδασκαλία στην εθνική λυρική σκηνή. Άλλωστε είναι οι χορευτές σας. Είναι ένα άλλο πλοκάμι της Έλληνας στο Παλίδου. Αλλά αυτά όλα. Θα σας ευχηθώ πραγματικά να τα συνεχίσετε όλα με την ίδια φόρα που σας ακούμε να μιλάτε. Και εγώ εδώ θέλω να κάνω μία παύση και να σας ζητήσω. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος κινείστε στον καλλιτεχνικό χώρο και επειδή είναι το ζητούμενο από αυτή την εκπομπή, οι καλλιτέχνες οι ίδιοι, οι δημιουργοί, να προτείνουν ή να αποτρέπουν τους ακροατές για πράγματα που αγάπησαν ή ενδεχομένως και δεν τους είπαν απολύτως τίποτα. Έχετε προτάσεις.
Να αποτρέψω δεν έχω.
Όχι.
Όχι, αλλά επειδή αυτόν τον καιρό έτυχε και δεν είχα παράσταση και πόρεσα και πήγα, και είναι και πρόσφατο, η μία παράσταση που είχα δει πιο παλιά ήταν του Καραθάνου που τελείωσε στη Στέγη, οπότε δεν μπορώ να προτείνω πλέον να έχει τελειώσει. Είναι δύο παραστάσεις που αγαπώ πάρα πολύ. Τη μία γιατί την έχω δει αρκετές φορές λόγω του ηθοποιού που παίζει, ο Νίκος ο Κουρής, που κάνει την παράσταση στο Θέατρο Αθηνών, τη Γίδα, η οποία είναι η δεύτερη χρονιά που παίζεται, και αυτό το έργο εμένα με έχει συγκλονίσει και έχει τύχει να το δω πάνω από 3-4 φορές. Και είναι ένα έργο που πιστεύω ότι ο κόσμος αλήθεια πρέπει να πάει, γιατί μιλάει με έναν τρομερά ξεχωριστό τρόπο για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας, για το ποιοι είμαστε, για το τι θέλουμε, για το πόσο η κοινωνία επεμβαίνει και πόσο μας επηρεάζει και πόσο δυστυχής μπορεί να μας κάνει η γνώμη των άλλων. Είναι ένα έργο πάρα πολύ τρυφερό και άγριο και συγχρόνως με πάρα πολύ χιούμορ. Και ο Νίκος ο Κουρής και η Λουκία Μιχαλοπούλου, κυρίως αυτοί οι δύο οι οποίοι έχουν τους δύο βασικούς ρόλους, είναι συγκλονιστικοί και φέτος που το είδα έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο από πέρυσι. Είναι δηλαδή Είναι πραγματικά, είναι μαθαίνουν οι άνθρωποι μαζί με χιούμορ βέβαια σε αυτό που καλούνται να κάνουν και το προτείνουν αναμφισβήτητα.
Το πρώτο λοιπόν είναι η Γίδα ή ποια είναι η Σίλβια του Έντουαρντ Άλμπι και το δεύτερο...
Και το που πήγα στην αγαπημένη μου φίλη που είναι η Ροϊ Μπέζου.
Που έκανε το πρώτο της βήμα γράφοντας και σκηνοθετώντας.
Σκηνοθετώντας γράφοντας.
Φυσικά.
Ένα έργο αδιανόητο, ένα έργο εξωφρενικό, πραγματικά εξωφρενικό. Τρομερά αστείο, πυκνό, υπέροχα γραμμένο. Πάλι εκεί η σχέση των ανθρώπων, πάλι η σχέση, ίσως και η ίδια, η σχέση που έχει με την τέχνη, την έχει φέρει, την έχει γράψει, την έχει κάνει έργο, όμως καθόλου δεν είναι αυτό. Αυτοανακύκλωση. Είναι πάρα πολύ. Αφορά όλους μας, ακόμα και αυτούς που δεν κάνουν τέχνη, ακόμα και αυτούς που έχουν ακουμπήσει, έχουν ακουμπήσει λίγο την τέχνη στη ζωή τους. Η σχέση με τους ανθρώπους που θαυμάζουμε, οι ερωτικές σχέσεις με το αντικείμενο του ερωτά μας, πώς γυρεύουμε τον έρωτα στη ζωή. Και αυτό το έργο είναι με καταπληκτικό χιούμορ, αλλά και επίσης είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που αποδίδουν το έργο ο Γιάννος Περλέγκας, ο Μιχάλης Οτιτόπουλος και το κορίτσι μας η
Σοφία Κόκαλη. Και μου δίνεται μια πολύ ωραία ρελάνς να πω ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής φυσικά θα αναλάβει η Σοφία Κόκαλη.
Ναι, η Σοφία είναι απολαυστική σε αυτό το έργο. Είναι
να μας πει
ανέμορφη.
Από μέσα πλέον για τους ναυαγούς.
Ακριβώς. Και επίσης έχει για τη σκηνοθεσία, είναι συνσκηνοθεσία με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο αυτό, ήρω μαζί με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Mm. Είναι πανέμορφο, θέλω να το ξαναδώ, είναι τόσο χρωματιστό και ωραίο.
Είναι στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, να πούμε.
Ακριβώς, ναι.
Κυρία Τοπαλίδου.
Και εγώ εύχομαι και εσάς να πηγαίνει η εκπομπή σας όμορφα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, πραγματικά. Να καλή συνέχεια καλά. Στα πάντα, σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με την ίδια ενέργεια.
Να είστε καλά, αντίο.
Θα αποχαιρετήσουμε φυσικά με το τραγούδι που μου ζητήσατε. Το θέλω να πάψει να γελάς, θέλω να κλαις, με μια αγαπημένη βέβαια φωνή, τη Γιώτα Λίδια.
Ευχαριστώ.
Γελάς, θέλω να κλαις όπως εγώ και τα λαθήματα σου. Δεν θέλω άλλο να φυλάς και να τουρές τα πονηρά μεγάλα ψέματα σου. Δεν θέλω άλλο να φυλάς και να τουρές όνειρα μεγάλα ψέματα σου. Όταν πας να κοιμηθείς τα πράσινα σου μάτια να μην κλείνεις και όπου τύχει να σταθείς κι όπου βρεθείς κομμάτια απ' την καρδιά σου να αφήνεις και όπου τύχει να σταθείς κι όπου βρεθείς κομμάτια απ' την καρδιά σου να αφήνεις. Θέλω να κλαις
πιασμένη στο εξής να ζήσεις. Και κάποια νύχτα ερωτικής σου απ' τις πολλές, από τον κόσμο θέλω πια να σβήσεις. Και κάποια νύχτα ερωτικής σου απ' τις πολλές, από τον κόσμο θέλω πια να σβήσεις.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το συζητήσαμε λίγο, συνεχίζουμε βέβαια τη διαδρομή με τις αντανακλάσεις από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Συζητήσαμε με την κυρία Τοπαλίδου ακριβώς και μιλήσαμε πολύ, πολύ στα γρήγορα για την Μπέλα και θα σας μιλήσω λίγο για τις ταινίες ή για τις σειρές που μπορείτε ενδεχομένως να δείτε αν επιλέξετε την Netflix. Αν επιλέξετε λοιπόν το Netflix, μπορείτε να δείτε το Μπέλα, αυτή τη μικρού μήκους ταινία τη σκηνοθεσία της Στέλγια Πετράκη, με την Έλληνα Τοπαλίδου, ακριβώς, αλλά και μια ιδιαίτερη σειρά, την οποία προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι το νοσοκομείο Σαριτέ. Υπάρχει και ο πρώτος κύκλος και το δεύτερο. Έτσι για την ιστορία να πούμε, το νοσοκομείο Σαριτέ ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο βρέθηκε όταν στήθηκε το τείχος στην ανατολική πλευρά του τείχους, αλλά η ιστορία του ξεκινάει από πριν, κατά τον πόλεμο, τι έγινε, δηλαδή ο πρώτος κύκλος διαδραματίζεται ακριβώς στην περίοδο του πολέμου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, και το δεύτερο όταν το τείχος στήθηκε. Μην το χάσετε, είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα σειρά, πρώτος και δεύτερος κύκλος Σαριτέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κινηματογραφικές ταινίες της εβδομάδας, Μπενεντέτα, η πρόταση, Πολ Βερχόφεν, 83 χρονών και όμως επιμένει, αντιστέκεται και επανακάμπτει. Επανακάμπτει και μάλιστα επανακάμπτει με μια Ελληνίδα όπως η Δάφνη Πατακιά, η οποία είναι καταπληκτική. Ο Πολ Βερχόφεν παρά τα 83 του χρόνια δεν κολλάει, δεν θυμάται πραγματικά ότι είναι ο άνθρωπος που πρότεινε στην κινηματογραφία, στη διεθνή κινηματογραφία, το βασικό ένστικτο και συνεχίζει με την ίδια φόρα. Ακόμα από χθες στις αίθουσες έχουμε την εξουσία του σκύλου, όπως στα ελληνικά λέγεται ταινία, η νέα ταινία της Jane Campion, η οποία επιστρέφει στην κινηματογραφική επικαιρότητα και μάλιστα αυτή η επάνωδο συνοδεύεται και από το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Η εξουσία του σκύλου, όπως η ταινία μεταφράζεται, είναι ένα σύγχρονο western με story που θέλει ένα χαρισματικό κτηνοτρόφο να προκαλεί φόβο και θαυμασμό στους γύρω του. Και κλείνουμε με τους Άγιους της Μαφίας του Άλαν Τέιλορ, όπου ο νεαρός Τόνι Σομπράνο μεγαλώνει σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της ιστορίας στο Νιούαρκ, ανδρώνεται και μετατρέπεται σε έναν πανίσχυρο αρχιμαφιόζο. Ακόμα για αυτή την εβδομάδα στις νέες ταινίες που κάνανε πρεμιέρα χθες, προσθέστε ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για την ιστορία του θρυλικού περιοδικού κόμιξ Βαβέλ σε σκηνοθεσία του Μελέτη Μοίρα, που προβάλλεται αποκλειστικά στην Ανδόρα από χθες, καθώς και μία ακόμα συνέχεια κωμωδίας του Στράτου Μαρκίδη, Καρδίτσα Forever. Get on without my guide. Με χιούμορ φέτος, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ένας κοινός φίλος τη ρώτησε σε ποια ταινία δεν παίζεις. Και όντως είναι ένα άκρος κινηματογραφικό πρόσωπο, το δεύτερο γυναικείο πρόσωπο της σημερινής εκπομπής. Η Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη ήταν το κινηματογραφικό διαβατήριο και το πρώτο βραβείο της. Για την ηθοποιό που προσμετρά πολλές και διαφορετικές ταινίες στο ενεργητικό της και που φέτος απέσπασε το Χρυσό Αλέξανδρο γυναικείας ερμηνείας για την ταινία της Ζακλίν Λέτζου «Σελήνη 66 ερωτήσεις». Λόγος φυσικά για τη Σοφία Κόκαλη, την οποία και καλησπερίζουμε. Σοφία Κόκαλη.
Γεια σας.
Γεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το φιλμ, αυτό το φιλμ που σας χάρισε ένα υπέροχο ρόλο, ομολογουμένος, και ένα βραβείο πριν προχωρήσουμε στο θεατρικό, το οποίο έθιξε και το, για το οποίο μιλήσαμε φυσικά και με την προελίσσασα Έλληνα Τοπαλίδου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το φιλμ.
Ναι.
Σελήνη 66 ερωτήσεις. Τι πραγματεύεται, ποιος ο δικός σας ρόλος, πώς τον αντιμετωπίσατε, όλα αυτά.
Όλα αυτά.
Όλα αυτά.
Είναι μια ταινία που κάναμε πριν από 2 χρόνια με τη Ζακλίν Λέντζου. Είναι η πρώτη της μεγάλου μήκους. Mm-hmm. Η ίδια έχει κάνει ήδη 3-4.
Πετυχημένες και μάλιστα και βραβευμένες και στις Κάνες, το ένα μικρού μήκους. Ναι.
Εγώ συνεργαστή ξανά μαζί της. Mm-hmm. Είναι μια, ας πούμε, η πλοκή της, η κεντρική ιστορία είναι ότι είναι μια κοπέλα νεαρής ηλικία, η οποία είναι απομακρυσμένη από την οικογένειά της και από τον πατέρα της, μέσα στο εξωτερικό, και ένα πρόβλημα υγείας του πατέρα της την αναγκάζει να επιστρέψει σπίτι και να προσπαθήσει να ξαναθερμάνει, ας πούμε, τη σχέση με τον πατέρα της, βοηθώντας τον να ξεπεράσει ψυχολογικά τουλάχιστον την αρρώστια την οποία αντιμετωπίζει. Και η ίδια μέσα από αυτή τη σχέση αντιμετωπίζει ένα κομμάτι του παρελθόντος της, το οποίο έχει αφήσει κρυμμένο και κερδίζει και η ίδια κάτι από αυτό.
Βασικά ναι, είναι η αρρώστια του πατέρα και υπάρχει και ένα μυστικό που υποβόσκει σε όλη την ταινία,
ναι,
το οποίο ποτέ δεν αποκαλύπτεται, αλλά τουλάχιστον είναι εύκολο προς ανάγνωση. Νομίζω ότι η ανάγνωσή του είναι εύκολη. Ήταν ένα δυνατό φιλμ, ομολογουμένως. Είναι ένα δυνατό φιλμ γιατί εκτός από τη δικιά σας ερμηνεία υπάρχει και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος από δίπλα που παίζει τον πατέρα σας, ο οποίος είναι ανεπανάληπτος σε αυτό το ρόλο.
Ναι, βέβαια.
Γιατί είναι ένας ρόλος βέβαια που έχει, πώς μπορούμε να το πούμε, έχει τα στοιχεία για να τον πάει παραπέρα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος χάνει την κινητικότητά του, να το πούμε,
ναι,
κάπου. Και βραβείο. Ακόμα ένα βραβείο.
Ο οποίος Λάζαρος αξίζει να το, ναι, να το πούμε αυτό, γιατί όντως είναι ένας ρόλος ο οποίος δεν μιλάει πολύ.
Όχι.
Αλλά είναι πάρα πολύ έντονο και ιδιαίτερο αυτό που κάνει. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην γίνει πιστευτό, να μην σε συγκινήσει. Είναι τρομερός ο τρόπος με τον οποίο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, κάνοντας και μια συγκεκριμένη τεχνική, λέγεται τεχνική Αλεξάνδερ. Θυμάμαι να έρχεται στα γυρίσματα απλά και να έχει ήδη ένα μυστικό που δεν το ξέραμε ποτέ εμείς, δεν το καταλαβαίναμε, δεν τολμήσαμε να ρωτήσουμε, το οποίο τον έβαλε σε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό που βλέπετε είναι κάτι μαγικό, το οποίο μόνο ο ίδιος επισκέφτηκε και είναι πραγματικά θαυμαστό το πώς το κατάφερε να το κάνει.
Το μυστικό αυτό δεν το μοιραζόταν καθόλου, δηλαδή ούτε μετά δεν...
Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι είναι εξηγήσιμο. Είναι...
Ήταν μέσα σε μια διαδικασία εκπαίδευσης.
Είναι μια τεχνική, εγώ την καταλαβαίνω, ας πούμε, άμα εγώ κάνω ένα διαλογισμό δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι κάνω. Αυτός συναντήθηκε με κάτι, με μια τεχνική, ψυχικά σίγουρα του άρεσε πάρα πολύ και αυτός ο ρόλος γιατί τον συγκινεί πολύ, αλλά βρήκε μια κατάσταση, ήταν σαν να πατούσε ένα κουμπί και να επισκεφτόταν αυτή την περιοχή. Και επειδή δεν το βλέπουμε συχνά αυτό, γι' αυτό αξίζει να το πούμε.
Και καλά κάνετε και το φύγετε. Και ο δικός σας ρόλος, να πούμε ότι δεν έχει πολύ και μεγάλους διαλόγους. Είναι πιο πολύ εσωτερική, δηλαδή είναι πιο πολύ εκφραστικός ρόλος.
Ναι. Γιατί κυρίως είναι, ας πούμε, ναι. Είναι σαν να είναι παρατηρητής τα πράγματα πάρα πολύ. Είναι σε έναν κόσμο ο οποίος, ας πούμε, δεν είναι το τερέν της. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που αφουγκράζεται το περιβάλλον γύρω της Και αυτό που κάνει και στην ταινία φαίνεται είναι ότι οτιδήποτε υπάρχει σαν σκέψη, σαν συνέστημα, σαν μπέρδεμα, σαν ερώτηση, σαν αγωνία, προσπαθεί να βρει τρόπους να το εκφράσει, να το φέρει έξω, να το βγάλει από αυτήν και να το φέρει στον κόσμο. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει και εκφράζεται. Αλλά ναι, γενικά νομίζω ότι σαν ρόλος είναι πιο πολύ ότι είναι εκεί σαν ύπαρξη, παρά ότι παίζω κάτι ή κατασκευάζω κάτι.
Όχι,
ούτως ή άλλως το θέμα είναι τόσο μεγάλο. Εγώ αυτό ένιωσα, ότι είναι ένα πάρα πολύ πραγματικό, αληθινό θέμα, πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ζήσει στην οικογένειά τους, παραδίπλα, ή έχουν ακούσει για αυτά, το οποίο είναι από μόνο του αρκετά δυνατό και άγριο και πρέπει να το σεβάστηκα, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, στο ότι να με πάει αυτό εκεί που θέλει. Και έτσι έγινε και η ταινία.
Ναι, γιατί σκέφτομαι ότι πραγματικά οι μεγάλες εξάρσεις του δικού σας χαρακτήρα, ο θυμός, η λύπη, δεν είναι μέσα από τον λόγο, είναι μέσα από την πράξη. Δηλαδή, το να τρακάρετε το αμάξι μέσα στον κλειστό χώρο ενός πάρκινγκ ήταν μια αίσθηση ακραίου θυμού, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακραίου θυμού ή έντονης ανάγκης να αποδράσει από κάτι, να ξεσπάσει σε κάτι. Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία λέμε πρόκειται για το φιλμ της Ζακλίν Λέτζου, Σελήνη, 66 ερωτήσεις. Έτσι είναι ο τίτλος της ταινίας. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα τη δούμε στις αίθουσες. Και εδώ είναι το ερώτημα. Πώς αισθάνεστε τελικά που επιστρέψετε στην τρόπο την ακανονικότητα? Πώς αισθανθήκατε πρώτο και κύριο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης? Ήταν η πρώτη επαφή με μεγάλο κοινό.
Ναι, είναι η πρώτη επαφή με μεγάλο κοινό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φεστιβάλ. Το επισκέπτομαι κάθε χρόνο, είτε έχω ταινία είτε δεν έχω. Οπότε είμαι πάντα πάρα πολύ χαρούμενη. Δυστυχώς, επειδή υπήρχε αυτή η αγωνία για την ταινία μας και επειδή ήμουν λιγότερες μέρες, δεν κατάφερα να δω τόσες πολλές ταινίες όσο βλέπω άλλες χρονιές. Αλλά από εκεί και πέρα η αίσθηση ότι προβάλλεις τη δουλειά σου σε αυτή την αίθουσα, σε αυτόν τον κόσμο, ήταν sold out και το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό να γίνει μια ελληνική πρεμιέρα, γιατί αυτή η ταινία έχει ήδη κάνει πρεμιέρα σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού. Ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
Να ρωτήσω, πώς αισθάνεστε εκτός από την ταινία, να φύγουμε λιγάκι για να πάμε στα θεατρικά,
ναι,
και να πάμε στους Ναυαγούς, τη Σιρό Μπέζου, και πρώτο και κύριο να σας ρωτήσω πώς ήταν αυτό η επιστροφή στη ζωντανή, στη σκηνή ζωντανά. Τι σας έλειψε περισσότερο από αυτό το lockdown που διανύσαμε και...
Ναι, λοιπόν, εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί, διότι μέσα στο lockdown δουλέψαμε. Συγκεκριμένα με αυτή την παράσταση βρισκόμασταν στο θέατρο τέχνης, χωρίς να μας ενοχλεί κανένας, και δουλεύαμε και μάλιστα ξέραμε ότι δεν πρόκειται να τη δει ο κόσμος την παράσταση. Αλλά επειδή είχαμε πάρει μια μικρή επιχορήγηση, έπρεπε να το φέρουμε εις πέρας και ξέραμε ότι του χρόνου θα την παρουσιάσουμε. Αυτό μας έκανε μια πολύ εύτυχη συνθήκη, μας δημιούργησε το ότι δουλεύαμε απλά για να δουλέψουμε με την ησυχία μας, χωρίς άγχος, και εγώ ένιωσα ότι ήμουνα, προφανώς και δεν μου άρεσε αυτή η κατάσταση που βιώναμε σαν σύνολο, αλλά ένιωσα πολύ ευγνώμων που έχω δουλειά για αρχή και κατά κύριο λόγο που έχω δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αγαπημένοι μου φίλοι, και με αυτό το έργο το οποίο με συναντά και στο μυαλό και στην καρδιά. Οπότε μετά όταν ανοίξαμε είχαμε όλη μια αγωνία να δούμε τι θα γίνει, αλλά το γεγονός ότι το αφήσαμε αρκετό διάστημα και το ξαναπιάσαμε μας δυνάμωσε ακόμα περισσότερο και ξανασυστηθήκαμε στο έργο και μεταξύ μας, και τώρα νομίζω ότι απολαμβάνουμε πολύ το ότι παρουσιάζουμε μια πολύ δουλεμένη παράσταση.
Να ρωτήσω τι πραγματεύονται οι ναυαγοί εκ των έσωθεν πλέον, γιατί η κυρία Τοπαλίδου μας είπε από τη μεριά των θεατών.
Ναι.
Εσείς σαν ηρωίδα τι ακριβώς κάνετε μέσα στους ναυαγούς και πώς λειτουργεί αυτή η παράσταση με τα άλλα πρόσωπα? Τι πραγματεύεται?
Ναι, ας πούμε ότι η ιστορία είναι ότι ένας φιλόσοφος, παύλα συγγραφέας, ο οποίος πια δεν γράφει, έχει αποσυρθεί, ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι μαζί με την έφηβη κόρη του. Τον επισκέπτεται ένας νεαρός δημοσιογράφος, ο οποίος παλιά, διαβάζοντας τα βιβλία του, τα κείμενά του, τον είχε θαυμάσει και είχε συνδεθεί μαζί του. και του είχε στείλει μια επιστολή. Στην οποία του, με κάποιο τρόπο του έλεγε πόσο πολύ τον έχει επηρεάσει τη ζωή. Τώρα έχουν περάσει τα χρόνια, εκείνος δεν απάντησε ποτέ σε αυτό το γράμμα και με αφορμή αυτή την επίσκεψη ξετυλίγονται διάφορα νήματα. Είναι ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους, ας πούμε μία συνθήκη που έρχεται σαν δώρο, ας πούμε, για να προχωρήσουν και οι τρεις στη ζωή τους. Εγώ κάνω την κόρη η οποία είναι κάπως εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι, στη σχέση του πατέρα της, φοβάται να βγει στη ζωή. Είναι ήδη ερωτευμένη με αυτόν τον δημοσιογράφο ο οποίος έρχεται να την επισκεφτεί και είναι μια καταλυτική συνάντηση για όλους.
Μάλιστα.
Είναι ένα έργο που έχει γράψει η Ήρω, το οποίο είναι, όπως είπε και η Έλενα και την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την είδαμε, το εννοεί και όλα, ήταν ενθουσιασμένη, είναι τρομερά πλούσιο. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε, μα ποιος το έγραψε αυτό το έργο, παρότι γράφει η Ρομπέζο από κάτω, γιατί κάπως δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το έχει γράψει. Σου φαίνεται σαν να είναι παλιό κείμενο. Και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει επειδή η Ήρω αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο, το έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και γράφοντάς το, έγραψε κάτι με θεατρική δομή, με κάτι που είναι η ουσία του θεάτρου. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η συσχέτιση των συγκεκριμένων ανθρώπων που συμμετέχουν μετά το κάνει και πιο, ας πούμε, θέλω να πιστεύω, έντονο και επίγον και τωρινό, που μπορεί να ενδιαφέρει οποιονδήποτε έρθει να το δει.
Να ρωτήσω αν την περίοδο που κάνατε πρόβες έτσι και κλεισμένο των θυρών κατά την περίοδο του lockdown δουλεύατε και το θεατρικό, δηλαδή εννοώ και το κείμενο, υπήρχαν παρεμβάσεις, υπήρχαν αλλαγές, ήταν λίγο πιο ομαδικό, πώς ήταν?
Όχι, κατά κύριο λόγο το έχει γράψει όλο η Ρο, αλλά από εκεί και πέρα στις πρόβες φυσικά αλλάξανε κάποια πράγματα, η ίδια μετακινιότανε ανάλογα με αυτό που φέραμε κι εμείς. Αλλά ναι, δεν έγινε με αυτοσχεδιασμούς, αν αυτό ρωτάτε. Να. Έγινε πιο πολύ πάνω στην πρόβα, άλλαζε το ίδιο το κείμενο.
Ακριβώς. Λοιπόν, Δευτέρα-Τρίτη, αν η μνήμη μου δεν με απατά.
Δευτέρα-Τρίτη.
Στο υπόγειο του Θέατρου Τέχνης, η Ναυαγή, λοιπόν. Και να συνεχίσει. Από εδώ και πέρα υπάρχει κάτι άλλο σαν σχέδιο για το μέλλον?
Είναι στο πιο μακρινό μέλλον, οπότε προς το παρόν θα γίνει μια αποσυμπίεση πραγμάτων που τη χρειαζόμαστε πάντα.
Και κάτι δίαινε από ό,τι κατάλαβα, η αποσυμπίεση γίνεται με ποίηση.
Αναγκάστηκα να απαντήσω αυτή την ερώτηση.
Γιατί, εγώ ρωτάω όλο τον κόσμο, τι κάνετε, τι διαβάζετε, τι βλέπετε.
Εγώ ρωτάω πάντα και σημειώνω για να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Θα ήθελα πολύ να προτείνω κάποια παράσταση ή κάποια ταινία που παίζεται τώρα, αλλά δυστυχώς επειδή μάλλον επειδή δεν έχω δει κάποια που να υπάρχει τώρα, δεν μπορώ. Οπότε πήγε κατευθείαν το μυαλό μου σε κάτι το οποίο μπορώ να διαβάζω.
Χαλαρά. Χαλαρά. Ποίηση.
Χαλαρά ποίηση. Η συγκεκριμένη ποίηση όντως με χαλαρώνει. Πρόκειται για κάποια κείμενα ποίηματα του Γονατά.
Ναι, θεωρείται ο ποιητής του παραλόγου βασικά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα έντιμο παιδί του Εγκονόπουλου, αλλά όντως είναι πάρα πολύ ωραία ποιήση. Θέλετε να μας πείτε κάτι, τι διαβάζετε?
Αυτό που είπα είναι ότι νιώθω πολύ μεγάλη, ενώ τα έχω διαβάσει όταν κάθε φορά που ανατρέχω σε αυτά, έχει αρχίσει και μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω κάτι το οποίο μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ακριβώς, αλλά σου δημιουργεί φοβερές εικόνες. Το παράλογο δεν ξέρω πώς να το πω και να το πιάσω σαν όρο σε καμία περίπτωση.
Αυτό είναι ίσως ένα.
Αλλά έχει ένα μπλέξιμο της καθημερινότητας, κάτι πολύ απλό που ξαφνικά γίνεται πολύ μαγικό και σε γεμίζει με έναν τρόπο να κοιτάς τη ζωή σαν να είναι παιχνίδι, σαν να έχει μαγικά πράγματα παντού. Και γι' αυτό ακριβώς με αναζωογονεί κάθε φορά που το διαβάζω. Κάτι τέτοιο γίνεται και στην ταινία της Ζακλίν, χωρίς να θέλω να συγκρίνω ποτέ το γονατά με τη Ζακλίν.
Φυσικά, δεν είναι.
Αλλά υπάρχει αυτό το παιχνίδισμα για το πώς βλέπεις τα πράγματα. Απλά πράγματα που ακουμπάς κάθε μέρα, που έχεις στο σπίτι σου, που συναντάς έξω. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μπαίνει η φαντασία και να γίνεται μέρος της ζωής.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να φτάσουμε στο τέλος και αφού η αναφορά ήταν και για τη Ζακλίν, να γυρίσουμε πάλι στην ταινία της Ζακλίν Λέτζου και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι όπως είναι το Word Don't Come Easy.
Ναι. το οποίο είναι στους τίτλους τέλους.
Ακριβώς. Τίτλοι τέλους λοιπόν. Σοφία Κόκαλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια.
Στους δρόμους.
Ακριβώς, κίνηση στους δρόμους, έτσι, εντός και εκτός των τειχών. Σήμερα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Νοφωτίστο.
Καλησπέρα.
Τα λέμε και πρώτη φορά, νομίζω, εμείς.
Εμείς πρώτη φορά τα λέμε, δικαίως. Όχι, δεν έχουμε. Θα το συνεχίσετε
ωραία,
και αυτό.
Βεβαίως.
Λοιπόν,
Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή σήμερα, ξέρουμε ότι προς απόγευμα μαζεύει γενικά κίνηση, το περιμένουμε αυτό. Είμαστε αρκετά δύσκολα στον Κυψό, κατεβαίνοντας την Εθνική, μετά την Κηφισιά μέχρι και μετά την Αττική Οδό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, μετά είναι πιο εντάξει. Στην άνοδο, οι στροφές του Ρέντι με φιλοφόρα Αθηνών είναι πάρα πολύ αργές και κάποια προβλήματα μέχρι περίπου την Αχαρνών, αλλά όχι σε ακινησία. Πολύ πιο δύσκολο είμαστε στο κέντρο, σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και η Βασιλεία Κωνσταντίνου Αρδιτού μέχρι τις Στήλες, όλο το τρίγωνο γύρω-γύρω, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο. 11 με 2 είχαμε και στάση εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς, με αφορμή και το συμβάν το τραγικό που είχαμε πριν από λίγες μέρες. Η Κηφισία σε μεγάλο διάστημα είναι στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Σιχικό, μετά κάπως καλύτερα και ξανά από Αλεξάνδρας μέχρι και το Χίλτον. Η άνοδος είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι, από ας πούμε την Αλεξάνδρας μέχρι ανεβαίνει και το Ψυχικό και το Μαρούσι είναι και αυτή. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα στην Αθήνα. Γενικά είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα και έχει τη δόση πια κίνηση από δική πλατεία προ την Κηφισία.
Ο περιφερειακό.
Ο περιφερειακό. Έχει ενδιαφέρον προσωπικά, θα φύγει από εκεί.
Προσωπικά. Αυτό είναι προσωπικό.
Στο σημείο που έχει κατεχάκι με το περιφερειακό Ημιτού προ Βύρονα Καλοπούλα, έχει πια στην κίνηση εκεί στον Ημιτό. Μετά από Βύρονα είναι καλά προ Ηλιούπολη.
Ευχαριστούμε.
Αλλά ο περιφερειακό Αττική Οδού είναι μια χαρά.
Ευχαριστούμε. Σε ό,τι αφορά.
Πολύ γρήγορα, ναι, να την προλάβουμε και αυτή. Έχουμε Μοναστηρίου Βαρδάρη μέχρι και την Καμάρα, κάποιες καθυστερήσεις, όχι τραγικές όμως, και από λιμάνι προς Αζιτέλους στην παραλία. Έξοδο προς του Μπακέ, Κωνσταντινοπολίτη, κατά την περιφερειακή στις καθόδους, είναι αρκετή κίνηση σε όλο το διάστημα των δρόμων. Και βγαίνοντας από την παραλία, στην Παπαδρέου προς Καραμπουρνάκη, κάποιες καθυστερήσεις μικρές, όχι κάτι ιδιαίτερο από εκεί. Αυτά για τις δύο πόλεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται στα αυτοκίνητα. Και με όλα αυτά λοιπόν οι αντανακλάσεις φτάσανε στο τέλος της σημερινής τους διαδρομής. Δύο κυρίες λοιπόν, Έλληνα Τοπαλίδου, Σοφία Κόκαλη, ήταν αυτές που σήμερα δώσαν το τέμπο αυτής της εκπομπής. Καλό σας υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο από όλους εμάς. Φυσικά Παρασκευή απόγευμα, παραμείνετε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί όπως πάντα αυτή την ώρα Γιάννης Πετρίδης.